Omul cât trăiește învață.
Lecția de viață e un seminar necesar.
Lecția de viață. O emisiune realizată de Mihaela Rusu.
Bun găsit, prieteni, la Lecția de Viață. Sunt Mihaela Rusu și mă bucur că ați ales să rămâneți alături de noi. Așa cum v-am promis în emisiunea de data trecută, vreau să continuăm discuția împreună cu Robert Lungu, pastor. Tema, o altă lume, un alt context, același om. Așa am numit noi emisiunea de data trecută și așa vrem să continuăm și în minutele următoare. De ce? Pentru că menționam faptul că de fiecare dată când alegem să locuim în altă țară, de exemplu, schimbăm lumea, schimbăm contextul, însă niciodată nu trebuie să uităm ce educație am primit. Nu trebuie să uităm valorile și principiile pe care le-am moștenit și pe care le-am primit în copilărie și care ne-au format pe mai târziu. Îți spun din nou un bun venit la Lecția de Viață.
Bun găsit, Mihaela, și bun găsit telespectatorilor.
Trebuie să recunosc că mi-a plăcut foarte mult entuziasmul și optimismul din emisiunea de data trecută, când ai venit așa pornit pe faptul că România este o țară extraordinar de frumoasă, deși tu ești plecat de 14 ani
este, din România
și că putem face lucruri extraordinar de frumoase și aici și că avem potențial și resurse, atât din punct de vedere, să spunem, al bogățiilor, resurse ale țării, dar și resurse umane. Oameni capabili, tineri capabili care pot să schimbe societatea, oameni care pot să ia atitudine și să facă lucrurilor, să facă lucrurile să meargă într-o anumită direcție. Aș vrea să te întreb pentru început, pentru că este un aspect care ne interesează atât pe noi, nu doar la Lecția de Viață, dar pe tinerii din România, pentru că în ultima vreme trebuie să recunoaștem aspectul că sunt foarte mulți tineri care s-au răcit oarecum de ceea ce înseamnă biserică, de ceea ce înseamnă moștenirea religioasă pe care au primit-o în familie. Sunt tineri care consideră că biserica este pentru cei trecuți de o anumită vârstă. Aș vrea să te întreb, cum se raportează tinerii din Norvegia la tot ceea ce înseamnă viața religioasă și la tot ceea ce înseamnă divinitate?
Mai rău decât în România. Dacă... Da, Norvegia nu este o țară foarte spirituală, să o numesc așa, cu căutatul la biserică. De ce? În primul rând pentru că statul norvegian oferă servicii pe o palieră atât de largă încât omul nu mai are nevoie de biserică. Deci el are nevoie de biserică atâta timp cât se cultivă niște tradiții luterane, să zicem, că are loc botezul, confirmațiunea, mirul sau ce mai sunt și căsătoria și așa mai departe, dar norvegienii nu prea se duc ei la biserică. Adică să știe că Scandinavia este destul de jos la prezența la biserică. Dar...
Tu ai menționat un lucru.
Dar...
Au suficient și nu au nevoie de biserică.
Da, pentru că...
Noi nu avem suficient.
Da,
noi
și pentru că statul a devenit un actor atât, da, pentru că statul a devenit un actor atât de important într-o paletă atât de largă de servicii, pe care cândva le făcea preotul în general, pentru că preoții aveau educația, da? Pentru că statul a preluat, statul s-a laicizat, da? Treaba cu spiritualitatea a rămas exclusiv a bisericii, celelalte lucruri pe care unor și biserica și pe care și eu ca pastor le-am făcut prin liceele din Botoșani când am fost, da, pentru că nu există poate suficiente inițiative și pentru că este chiar și dorința de activități extracurriculare, atunci sunt foarte binevenite aceste inițiative. Uite, eu am încercat și în Norvegia să fac același lucru pe care l-am făcut în România. Nu merge, nu funcționează. Pentru că deja ce oferă statul este suficient. Acum, vreau să spun că dar... Uite, acum chiar foarte recent, Bibel se-l scape, da, se numește Societatea Biblică, a venit cu niște statistici și a spus, în ciuda faptului că norvegienii nu merg foarte mult la biserică, nu-l caută, așa zis, pe Dumnezeu, au început să citească Biblia mai mult. Și chiar este o inițiativă din partea unor filozofi norvegieni. Noi chiar la Institutul Biblic Norvegian am avut niște invitați, doi profesori, care sunt atei, deci ei nu sunt oameni care cred în Dumnezeu sau cred în revelația și inspirația Bibliei, dar ei au luat Biblia să o citească pur și simplu ca o carte de literatură.
Pentru cultură generală.
Pentru cultură generală. Și foarte interesant să vezi cu ce cu ce chestii interesante vin. Unul dintre ei, care este foarte renumită, deci, practic, hai să spun povestea asta, că e foarte faină, pentru că ai întrebat. Și oamenii sunt tineri. Deci sunt doi profesori universitari tineri. Au zis, domnule, hai să luăm cartea asta, Biblia, hai să o citim. Să o citim și să o comentăm. Deci ei au avut un podcast unde au fost, nu știu, câteva mii care îl ascultau săptămânal de oameni în Norvegia. Așa ceva nu se întâmplă. Tocmai pentru că modalitatea lor de a citi Biblia și de a o explora creează ceea ce poate noi, care suntem obișnuiți cu religia și cu spiritualitatea, nu favorizează tot timpul. De ce? Pentru că poate un anume fel de a privi lucrurile, dar ei fiind deschiși, total deschiși. Și o chestie foarte interesantă care a spus-o unul dintre ei, a spus-o, noi nu numai doar că citim Biblia, Biblia ne citește pe noi.
Ce frumos!
De fapt, Biblia ne citește pe noi, pentru că noi când ne uităm în ea, noi vedem lucruri care nouă ne lipsesc, lucruri de care avem nevoie, lucruri pe care ar trebui să mai punem, mai poate mai puțin, mai mult efort, poate mai mult interes, mai multă preocupare. Deci, interesul față de Biblia a crescut în Norvegia în ultimii ani. Și apropo, eu când am ajuns în Norvegia în 2011, a ajuns, chiar atunci, a fost noua ediție a Bibliei, noua traducere a Bibliei, care a fost cea mai vândută carte într-o Norvegie secularizată. În ciuda faptului că oamenii nu merg la biserică, nevoile sunt aceleași. Deci oamenii tot caută ceva, niște răspunsuri, că ei nu le găsesc în forma care se găsesc la noi, în spiritualitate așa cum o vedem noi, ei totuși caută. Mulți dintre ei sunt agnostici, mulți poate și atei, mulți nepracticanți, mulți tradiționali, unii se duc la biserică, alții nu, dar există o paletă foarte largă în Norvegia de tot felul de culte și de exprimări religioase de un fel sau altul și există libertate absolută.
Din punctul acesta de vedere este bine.
Da.
Dacă ar fi să ne referim la un alt domeniu de interes pentru tine, din câte mi-amintesc eu, înainte să pleci din țară, îți plăcea foarte mult partea de voluntariat. Un aspect pe care de fiecare dată îl promovăm la lecția de viață și trebuie să recunosc că, deși inițial am fost destul de sceptică cu privire la implicarea tinerilor în diversele acțiuni de voluntariat, pentru că trebuie să recunoaștem, tinerii din ziua de astăzi vor cumva și recompense financiare imediate și cumva nevoile lor sunt mai mari.
Și ar trebui să ne gândim și la asta.
Da, da. Totuși am întâlnit foarte mulți tineri care merg pe partea de voluntariat.
Da, da, și acolo, și chiar și în Norvegia există lucrurile astea și chiar și aici. Uite, eu am o idee pe care am sugerat-o undeva, poate vorbim mai târziu despre asta, dar am o idee foarte practică, foarte concretă, foarte simplă și măsurabilă, care este la dispoziția oricui în lumea asta. Se numește, am un proiect care l-am lansat pe Facebook cu ceva timp în urmă, se numește One Hour a Week Project. Adică o oră din 168 de ore ale săptămânii. O oră. Câte o oră ca să faci voluntariat pe săptămână? 0,60 și ceva la sută din timpul săptămânal. Nici măcar 1%. Toată lumea poate face o oră. Sunt unii care fac 20 de ore, 30 de ore. Dar să zicem că ai o pasiune, ești bun la ceva, îți place să faci lucrul ăla, vibrezi pentru lucrul ăla, te definește lucrul ăla, îți vine ușor să faci chestia. Să găsești o inițiativă în localitatea ta, în zona ta, în clasa ta, în familia ta, unde să-ți pui la bătaie acel
talent
pe care l-ai și acea maestrie, că uneori nu e doar de un talent, ești și maestrie, adică ești atât de bun încât nu poți fi ignorat. Da? Apropo de cartea lui Cal Newport, da? So good they can't ignore you. Da? Ești atât de bun încât nu poți fi ignorat. Ori ești atât de bun încât tu simți nevoia să întorci către comunitate expertiza ta, la ceea ce te pricepi. Și atunci ei pe lângă tine, că faci cu copii, poți să faci lecții de engleză, că poți să faci voluntariat, să faci ecologizare în zonă sau să mergi la Crucea Roșie sau să mergi la bătrâni sau să mergi la spital. Sau... Deci, the sky is the limit. Deci, la câtă populație este pe pământul ăsta și ce creier avem noi, nu există limite la de creativitate.
Am întâlnit foarte des lucrul acesta, mai ales de când realizez emisiunea Educație, Valori și Principii. Și în cadrul emisiunii respective aducem profesori de la diverse școli din țară care merg pe profil nu doar religios, ci școli care își doresc să dezvolte toate valențele copiilor.
Exact.
Și merg pe școli vocaționale, oameni care se implică în tot felul de activități, mergând pe ideea că acel copil trebuie, pe lângă educația informală și formală pe care o primește de la școală, el trebuie să primească și o educație a caracterului. Iar lucrurile acestea cu siguranță se vor vedea mai târziu.
Așa se fac doar atunci când noi suntem împreună, când colaborăm unii cu alții, când avem schimbul ăsta de reacții, de acțiuni, de reacțiuni. Dar și în felul ăsta noi învățăm, ne cizelăm, ne șmuturim unul de altul, mai producem un pic de noroi din când în când, că asta e, că suntem oameni, dar mergem înainte. Ei, toate lucrurile astea de formare a caracterului, deci nu s-ar putea face dacă noi nu am găsit niște activități unde fiecare să vină cu lumea lui, cu micul lui univers de preferințe, de dorințe, de interese, de preocupări. Și uite, vezi, aici ar însemna societatea să gândească că nu toți trebuie să aibă liceu, nu toți trebuie să facă nu știu ce școală, nu toți trebuie să fie premianți. Nu, pentru că unii oameni au preferințe diferite, au căutări diferite, au dorințe diferite, dar statul cumva trebuie să le ofere tuturor resursele și pârghiile necesare
pentru a se dezvolta
în sfera lui de căutare. Nu toată lumea trebuie să facă, pentru că noi avem nevoie și de tâmplari și de zidari și de faianțari și de directori și de oameni de business și de preoți și de tot ce vrei, pentru că viața asta e foarte complexă și nu toți trebuie să intrăm într-o formulă, da? Într-o, cum zicem, un for script, o rețetă, da? Într-o rețetă unde toată lumea trebuie să percuteze de la A la Z și toată lumea intră acolo. Nu, noi suntem, asta e complexitatea, asta face piața, economia de piață unde suntem noi.
Aș vrea să te întreb un lucru. Evident că la momentul acesta vorbim și în România despre voluntariat mult mai bine și mult mai prezent în diverse sfere față de cum era în trecut. Și asta am sesizat-o și printre studenții cu care eu lucrez, fiind entuziasmați de diversele lucruri pe care le fac. Unii dintre ei oferă meditații gratuite copiilor pentru a-i ajuta să treacă de examenul de capacitate sau pentru BAC și așa mai departe. Sunt diverse activități în care și-au găsit oarecum o împlinire, pentru că și tu spuneai, în momentul în care simți că primești rezultate, reușești cumva să primești forța aceea de a merge mai departe și de a continua.
Exact.
Și totuși, dacă ar fi să ne uităm la nivel macro, cum vezi tu lumea în care trăim? Cum vezi societățile pe care tu vezi și ce se întâmplă în Norvegia, ai acces și la ce se întâmplă în România, vezi la nivel mondial, auzi și tu despre conflicte, despre războaie, care sunt unele la granița noastră, sunt tot felul de lucruri care se duc într-o anumită direcție. Crezi că este un mers firesc al lucrurilor sau oarecum putem să asistăm la o degradare a tot ceea ce înseamnă lucrurile bune? Pentru că în condițiile în care noi am dezvoltat și vorbim despre diplomație la nivel mondial, totuși să mai auzi despre războaie și să constați că războiul este lângă tine, totuși mi se pare destul de dur.
Da, eu am mai discutat asta și cu prieteni. Pentru un tânăr, eu mă consider încă tânăr, deși mă apropii de 50 de ani, da, îndată. Consider că pentru unul din generația mea din 2025, războiul, după atâtea mii de ani de istorie, noi încă n-am învățat nimic. Noi revenim la aceleași lucruri. Dar, cum văd eu lumea? Noi ne aflăm pe punctul de a avea niște schimbări monumentale în istoria lumii. Cu inteligența artificială, asta vine și cu pozitive și cu negative. Vom asista la o simbioză între două lumi. Vom avea probabil o realitate la care foarte puțin se gândesc. E posibil că noi vom trece nu doar de bariera secolului, ci de bariera secolelor. Dacă vom ști ce să facem cu viața care ne este dată de Dumnezeu. Pe de altă parte, majoritatea creștinilor aspiră la întoarcerea lui Iisus. Eu m-aș bucura tare să fie așa, ca noi să fim generația aia. Dar crede-mă, Mihaela, în ultimii ani încep să ridic și de semne de întrebare dacă voi fi eu, dacă voi face parte din generația asta. Și atunci ce e de făcut? Pentru că spui cum văd eu lumea. Uite cum văd eu lumea. Am prieteni din toată lumea, am fost în multe țări. Există o frustrare generalizată. Iar frustrarea asta generalizată, știi de unde vine? Mai ales printre creștini. Și cunosc tineri, care acum nu mai sunt tineri, care vin cu niște condamnări față de o anumită mentalitate pe care au primit-o și au spus, nu mai faceți nimic că vine Domnul. Iar faptul că ei nu și-au cultivat niște talente, faptul că nu au investit în ei suficient.
Nu s-au dezvoltat,
nu au capitalizat timpul, energia, banii, resursele locale pe care le-au avut să-și creeze o direcție în viață cu claritate, să știe ce vor, s-au adunat frustrare la frustrare. Și atunci, ce aș spune eu vis-a-vis la lume? Revin la ce spuneam data trecută. Acțiune în sfera noastră de influență. Dar cum? Treci ca ultima zi, dar plănuiești pentru 70-80 de ani. Pentru că inimă, o inimă în ziua de azi, fără alte chestii care intervin neprevăzut, bate 70-80 de ani. În medie, da? Trăim cum nu s-a trăit niciodată. Noi suntem poate cea mai fericită generație din istorie, mai ales că acum și cu pasul ăsta spre AI, vom ajunge undeva unde nici nu ne putem imagina. Dar ca să putem să nu ajungem la frustrare, la depresie, la lucruri care ne vor și mai tare vor fura energia pe care noi deja o avem în noi, dar uneori pentru că direcția, uite așa, ne este trasă despre lucruri negative ale vieții, nu reușim să devenim conștienți de ce avem. Da? Și atunci ni se fură și acel mic pe care îl mai avem. Și atunci e foarte bine să plănuim pentru o zi, astăzi eu am plănuit să ajung aici la tine, am ajuns, mâine nu e al meu, dar eu am plănuit pentru următorii 30, 40, sper 50, 60, 100 de ani, nu știu, m-aș bucura. Adică eu vreau să îl întâlnesc pe Iisus pe norii cerului, dacă ar fi cu putință, dar m-aș bucura să-L slujesc pe Dumnezeu și pe oameni cât mai mult cu putință, pentru că nu vreau să mor, crede-mă.
Care este motivul de îngrijorare pe care l-ai la momentul acesta uitându-te la societatea în care noi trăim? La
că nu știm ce să facem cu ce avem. Deci noi avem o bogăție prin toți oamenii care există pe pământul ăsta. O bogăție. Dar noi nu știm să ne folosim de bogăția asta. Știi cum este? Dacă ar fi să fac eu o paralelă, cred că am mai spus eu cu privire la biserică odată, dar aș spune cu privire la lume acum. Știi cum suntem noi? Deci noi suntem pe pământul ăsta, aș zice, pământul ăsta e ca o insulă în universul ăsta atât de vast. Și noi avem un diamant pe pământul ăsta, noi toți, ca oameni, prin resursa umană pe care o avem, prin creativitatea fiecăruia dintre noi, prin unicitatea fiecăruia dintre noi. Și apropo, dacă ajută cu ceva, le spun telespectatorilor, nu uitați că voi sunteți unici și irepetabili în istoria universului. N-ați mai fost și nu va mai fi niciodată o altă Mihaela, un alt Robert sau un alt dumneavoastră, niciodată. Ce putere există numai în ideea asta, da? Ei, noi suntem pe pământul ăsta, în universul ăsta atât de mare și noi avem un diamant. Noi suntem un diamant, pentru că viața pe pământul ăsta, dacă ne gândim la cele 200 de elemente care ar trebui să facă viața posibilă și nu le au alte planete, noi le avem. Ei, noi nu știm că ăsta e un diamant ce avem noi. Știi ceva? Vedem că e tare, spargem nuci cu el, o ne dăm în cap unii la alții cu el. În loc să folosim diamantul ăsta, să-l scoatem și să-l punem să-l vadă toată lumea. Da, adică să ne punem în valoare unul pe altul, să ne stimăm mai mult unul pe altul, să ne zâmbim mai mult unul altuia. Să fim mai, cum să zic, mai ruli cu viața, așa cum spun norvegienii, da? Așa, mai domoli, mai umani. Hai să nu fim chiar atât de încrâncenați și atât de crispați, că și așa viața e scurtă și e păcat. Să mai aducem și noi riduri nenecesare, știi?
Trebuie să spunem prietenilor noștri,
deci
celor
de asta
care...
că nu știm ce să facem cu ce ni s-a dat.
Celor care ne urmăresc acum pe Speranța TV sau ne ascultă la Radio Vocea Speranței, că după dar nu era o chestie că după plecarea ta din țară s-au întâmplat toate aceste lucruri, ci din câte te știu eu și te cunosc de foarte mulți ani, te-ai axat foarte mult pe partea aceasta de dezvoltare personală și ți-a plăcut să investești în tine astfel încât să poți să explorezi mai mult, dacă aș putea spune termenul acesta, ceea ce este de lăudat. Și lucrul acesta îl încurajăm și pentru tinerii care ne urmăresc, cei care ne ascultă. Dar, de asemenea, trebuie să menționăm prietenilor noștri că ți-ai luat timp să scrii o carte. O carte care poartă titlul Orfanul sau Cum să devii unul, care este o carte de dezvoltare personală. Să știi că din ce am răsfoit-o eu, pare așa ca un roman de ficțiune Și cumva, că tot vorbeai tu de inteligența artificială, te-ai dus un pic în viitor,
da, peste 100 de ani.
Folosind dispozitive de comunicare, ceea ce nu le întâlnim și nu există. Este o combinație interesantă ce ai pus tu în această carte și cred că este interesant pentru orice tânăr să ajungă să o citească.
Și recomand.
De ce nu să-și pună la încercare talentele, să spunem așa, aturile pe care le are, astfel încât cu puținul pe care îl are la îndemână să ajute la crearea unei lumi mai frumoase.
Exact,
unei lumi mai bune.
Mai frumos, sigur. Da.
Spune-mi, de unde e ideea pentru această carte?
Oh, Mihaela, deci cartea asta a început undeva după pandemie, ca proiect, ca idee, și eu m-am gândit inițial la să fiu sfătos, știi, așa, că toată lumea, știi, de acum noi începem să îmbătrânim așa și zicem, băi, să dăm și noi sfaturi la tineri, știi? Și m-am gândit că nu. Nimănui nu-i place să-i să spună ce să facă. Nimănui. Nu, nimănui. Punct. Și atunci, nu, trebuie să fie o poveste. Însă nu uita, povestea asta este o ficțiune, dar ea este jumătate ficțiune, jumătate realitate și nu doar. Și jumătate de ficțiune este și o proiecție de viitor, la care eu țin cu strictețe și pe care vreau să o îndeplinesc în marea măsură în care am puterea și resursele necesare să o fac. Pentru că ce scrie acolo eu voi face. Deja am început să fac ce scrie de acolo, în cartea asta, care e din 2124 acțiunea. Da? Deci eu am făcut o proiecție de viitor a vieții mele. Pentru că acolo, de fapt, eu sunt în cartea aceea.
Te regăsești.
În foarte multe personaje din cartea aia sunt eu. Dar e pus sub formă de poveste. Iar orfanul, din punctul meu de vedere, este o metaforă. Pentru că orfani suntem cu toții. Iar pentru în ce mă privește, am zis, măi, nu poți să dai sfaturi, trebuie să fie o poveste. Iar din punctul meu de vedere, omul cu cele mai puține resurse, omul cu resursele minime, este un orfan. N-are părinți, n-are familie, n-are spate, nu-l cunoaște nimeni. Mai este și poate ostracizat, poate mai este și ridiculizat, poate, în fine. Toți știm ce înseamnă simțământul ăsta. Nu, tuturor ne pe toți ne sensibilizează. Ca să reformulez. Pe toți ne sensibilizează viața unui orfan. Și atunci am creat o poveste cu intenția de a transmite un mesaj. Orfanul, de fapt, el este un domn care are 100 de ani. El s-a născut în 2024 pentru că orfanul s-a născut în 2024. Iar el, peste 100 de ani, ajunge dintr-un orfan anonim, orfanul. Orfanul este un brand. De-aia și-a spus, sau cum să devii unul. Iar el nu face decât să-și spună cum de a ajuns el de la un orfan anonim, cum de a ajuns orfanul. Iar în cartea asta bat pe foarte multe direcții, printre care și în jurnalism. Pentru că mi-aș dori ca jurnaliștii de astăzi să nu întrerupă invitații. Și am încercat prin cartea asta să-i dau libertate
invitatului.
Ceea ce tu ai făcut cu brio. Da, m-ai lăsat pe mine să vorbesc, mulțumesc.
Trebuie să spun un mic secret, Robert. Să știi că există și invitați care nu pot fi întrerupți. Acum depinde de, să spunem așa, de mesajul pe care fiecare vrea să-l transmite la momentul respectiv.
Da. Ei, practic, prin orfanul, această metaforă, eu încerc să spun și tu ești orfan și dacă vrei să devii unul, atunci vezi ce a făcut orfanul de acolo ca să devină orfanul ca brand. Pentru că el are un brand. Și apropo, uite, pot să spun asta pe sticlă, pentru că o spun peste tot unde merg. Eu o să am lansare de carte în următoarele zile. Mâine voi fi la Cluj, poi mâine la Fălticeni, răspund mâine la Botoșani. În carte există o chichiță. Cine o va găsi și mă va contacta, va primi un cadou. Primul om care va găsi în carte, eu nu spun ce,
o excursie în Norvegia, glumim.
Da, da, eu chiar am plan, în plan să fac anumite lucruri, există în cartea aia și Norvegia este pe listă.
Aș vrea să te întreb, pentru că ai amintit mai devreme de faptul că inteligența artificială începe să ia amploare destul de mult în N domenii și nu mai vorbim de un singur domeniu. Cum vezi tu viitorul din punctul acesta de vedere?
Deci poate fi monumental sau catastrofal. Ceea ce am încercat să spun și în carte este că încerc un echilibru. Pentru că omul ăsta care se naște în 2024, el practic ar fi un copil care s-a născut anul trecut și trec 100 de ani, el este ca o punte între două lumi. El va trăi într-o lume, dacă ne gândim la un... Eu încerc să proiectez, dar eu cred că probabil nu sunt în 2124, cine știe, poate ajungem și mai repede acolo, sau poate mai târziu, un război poate împinge asta, poate 500 de ani, nu știu, rămâne de văzut. Dar așa, ca exercițiu de imaginație, e clar că generațiile astea vor trăi între două lumi. Între o lume pe care noi am prins-o și una care este digitalizată, una în care este robotizată, automatizată, în care efortul nostru de 30 de ani la ei se va rezuma la 3 secunde. Printr-un program care probabil, dacă vom ajunge la o simbioză între artificialitate și naturalețe, adică și biologic, dacă vom ajunge să avem, nu știu, niște... cum se numește, le-am spus acolo în carte, nu scap acum termenul, vei putea încărca limba chineză. Vei putea încărca o anumită cunoștință, cum, ca Matrix, da? Posibil că vom ajunge acolo, nu știu. Creierul uman este capabil de orice.
Aș vrea să spun un lucru, pentru că este un subiect pe care l-am mai discutat în cadrul emisiunii Lecția de Viață și am stat de vorbă cu oameni care se ocupă de domeniu, oameni care vin cu o anumită viziune a tot ceea ce înseamnă inteligență artificială și vorbesc de personalități la nivel înalt. Vorbesc de academicieni care știu și cercetează lucrul acesta și am observat că și acolo există două mentalități. Există categoria celor care vin și spun, da, inteligența artificială ne va ajuta și este un plus pentru tot ceea ce înseamnă viața noastră de mai târziu, de viitor, dar există și categoria celor care spun, și ce facem cu resursa umană? Ce se întâmplă cu oamenii dacă toate lucrurile vor fi, dacă toate lucrurile vor fi făcute de
roboți? Sau de iBots?
Acum, este un domeniu pe care, pentru care toată lumea spune inteligența artificială va ajuta foarte mult domeniul medical și ajută foarte mult domeniul medical. Și aici am întâlnit două categorii de mentalități. Categoria medicilor care vin și spun și noi ce o să facem, unde o să fim în toată ecuația aceasta, dar există și categoria medicilor care vin și spun da, abia aștept, pentru că în momentul respectiv eu nu o să mai pierd timpul cu consultul propriu-zis cu pacientul, ci doar merg să dau diagnosticul și tratamentul și așa mai departe, pentru că toate informațiile îmi sunt livrate de softul sau programul cu care voi lucra.
Da.
Acum, te întreb din perspectiva pacientului. Pentru că suntem oameni. Uite, și în emisiunea de data trecută apelasem la faptul că trebuie să rămânem umani.
Și
ne dorim lucrul acesta. Cum vezi tu din punctul acesta de vedere? Care ar trebui să fie echilibru? Sau cum ar trebui să se combine astfel încât tu ca pacient să nu fii lezat de faptul că tu nu vorbești cu un om care să te înțeleagă ce pur și simplu este în fața ta sau, mă rog, ești conectat la un dispozitiv, iar istoricul tău medical trebuie să-l spui unei entități, să spunem așa.
Da, e clar. Deci, inteligența artificială, ca orice altceva în lumea asta, poate fi un instrument care ne poate ajuta, ne poate scurta drumul, da, în sensul că are acces la toată informația lumii și pentru că noi nu avem de unul singur capacitatea asta, da, ca să rezolvăm niște chestii și ne va ajuta 30 de ani, poate 50 de ani, ne va scurta timpul ca să aflăm niște lucruri care poate ne-a luat 9-50 de ani. Da? Deci este un instrument. Acum, relativ la ce îi spui tu, relația între pacient și inteligența artificială și cum se simte el dacă ești discuți cu un robot sau ești tratat, dacă lucrurile acolo nu sunt perfectate și există frustrări, e clar că se va alimenta și umanitatea mai tare va fi călcată pe bătătură, da? Dar eu nu știu ce va fi, însă știu un lucru sigur, Mihaela, dacă lumea va evolua în direcția asta, dacă noi vom mai exista pământul ăsta și nu vom fi suficient de nebuni încât să dinamităm lumea asta, să o aruncăm în aer cu potența nucleară pe care o avem, eu știu un lucru, că toți aceia care se vor ocupa de oameni vor avea de lucru. Pentru că oamenii își vor dori să rămână oameni. În ciuda tehnologiei, în ciuda robotizării, în ciuda inteligenței artificiale care ne vor da anumite lucruri, relaționarea noastră, noi suntem mai mult afectivi decât cognitivi.
Va rămâne.
Asta va rămâne. Și toți aceia care vor ști să lucreze cu oamenii, eu cred că vor avea de lucru. Și nu doar că vor avea de lucru, vor avea și beneficii extraordinare. Acum, e adevărat, relaționarea interumană e și riscantă. Pentru că Știm noi fiecare cum e în relație.
Nu, da? Totul depinde de comunicare.
Da, da, da. Dacă,
și bine,
dacă ai și instrumente necesare și să știi să,
știi
să comunici.
Și să comunicăm,
da,
exact.
Aia e toate. Cât de bine ești educat, cât de bine știi să-ți înfrâneze ego-ul, pentru că dacă ego-ul e mare, a scris Ryan Holiday, a scris o carte, Ego is the enemy, da? Ego-ul este dușmanul tău. Deci dacă noi nu ținem cont de chestiunile astea, vom pierde enorm. Și inteligența artificială s-ar putea să ne ajute. Eu chiar scriu în carte, de exemplu, că bine ar fi noi să fim maestri în orice, fără să depindem de terți. Iar inteligența artificială poate fi un terț. Poate fi și la o limbă străină. Ce ar fi? Eu asta am scris în carte, cartea e scrisă în limba română, de-aia am scris-o intenționat, am scris-o în limba română, pentru că stăpânesc cel mai bine română, deocamdată, și pentru că îmi vreau în lumea asta, când Orfanul va deveni un brand în toată lumea, lumea să știe că originalul este scris în limba română, pentru că eu vreau să promovez România, da, prin limba română. Și m-aș bucura ca tinerii să înțeleagă ce atu a românii la confluență geopolitică, la imperii și lingvistic. Noi ca români înțelegem multe limbi străine. Poate nu le reușim să le... Dar bine ar fi dacă noi am reușit, fără inteligență artificială, să ne descurcăm în mai multe limbi străine. Și ăsta e și motivul pentru care eroul cărții îl invită pe celălalt erou al cărții, pentru că ei sunt de origine română amândoi. Au origini române. Și ei vorbesc în limba română în 2124. Și atunci... Asta înseamnă că tot ce ține de identitățile noastre, de valorile noastre umane, va fi în continuare valabil. Acum depinde în ce măsură fiecare alegem să trecem spre o extremă sau alta, cu riscurile de rigoare, pentru că nimeni nu știe, nu prevede chiar, că nimeni n-a anticipat în mod exact să știm cum va fi și chiar dacă noi putem anticipa extraordinar. Uite așa o chestie, poate schimba totul, se poate da totul peste cap.
Într-o clipă.
Da, deci nu știm.
Dar trebuie să menționăm un aspect, că atunci când vorbim despre valori, despre principii, ele vor rămâne general valabile și că a fi om este esențial, indiferent de lumea în care mergi, indiferent de contextul în care vei trăi, trebuie să rămâi, așa cum spuneai tu, să fii tu brandul acela pe care,
da, pe care ți-l dorești
cunoști.
Pentru tine, pentru și apropo, uite, în viitor brandul personal va conta enorm. Deci brandul personal, construirea unui brand personal, adică fie că ești un bun meseriaș, fie că ești bun profesor, fie că ești un profesor bun, fie că ești un maestru, un artist foarte
să
bun.
Fii recunoscut
să fii recunoscut pentru,
ceva.
Pentru valoarea pe care o adaugi tu, pentru că să nu uităm.
Pentru
mintea,
plus valoarea pe care o
exact,
aduci.
Pentru că mintea, că de aici pornește totul, da? Orfanul asta este. Singura lui resursă este mintea. Asta n-am spus, da? Iar din mintea lui pleacă totul.
Robert, aș vrea... Pentru că mai avem foarte puține minute la dispoziție, dar aș vrea să ne axăm puțin pe direcția pe care vrem să o lăsăm tinerilor care au fost alături de noi în minutele acestea, celor care ne-au ascultat și data trecută sau ne-au urmărit pe Speranța TV. Nu știu cum este în Norvegia atunci când vine vorba de tineri, de felul în care ei se pregătesc pentru viață, de felul în care investesc în propria lor persoană pentru a ajunge la un anumit nivel. Însă știu ce se întâmplă în România. Știu cât de mult sacrifică tinerii în ziua de astăzi să meargă și la facultate, să primească informații pentru a se dezvolta într-un anumit domeniu, iar în paralel să lucreze. Nu este ușor să faci lucrul acesta. Este extrem de greu, mai ales că lucrează în domenii care de multe ori nu se regăsesc cu domeniul pe care ei l-au ales ca să-l studieze. Da. Și cumva viața, societatea, viața grea pe care o trăim de multe ori, pentru că este într-o anumită măsură grea, avem nevoie să ne descurcăm din punctul acesta de vedere. Iar tinerii, de multe ori, lasă partea aceasta a dezvoltării personale pe un loc secund. Pentru că își doresc să trăiască, își doresc să meargă la școală, dar ca să meargă la școală au nevoie de bani. Și cumva este un cerc vicios în care se învârt tinerii din ziua de astăzi. Și foarte mulți din cei cu care poți să stai de vorbă, și o să remarci tu și prin lansările de cărți pe care le vei avea, că le vei avea printre tineri, o să remarci că fiecare este axat către un job sau către o direcție care să le ofere o recompensă financiară destul de bună, astfel încât să se descurce în societate. Ce le transmis tu? Ce ar trebui să facă? Pentru că, pe de o parte, să investești în tine este un efort, cere timp, cere finanțe, cere sacrificii, școli, cărți, citit, educație. Adică este un lanț care nu se termină niciodată, pentru că atunci când vorbim de educație, vorbim de o educație continuă care toată viața...
Da, este și unul din principiile care se regăsesc,
care
în,
se regăsesc în carte. Și totuși, cum poți să ajungi la un echilibru de genul acesta? Ce ai putea să faci? Ce îi sfătuiești tu pe tinerii care sunt în România astăzi și care spun, da, are dreptate Robert Lungu că vine și ne încurajează să fim noi valoare, dacă să fim valoare, noi avem nevoie...
În primul rând trebuie să știi că ești o valoare. Chiar dacă ai făcut sau nu ai făcut nimic,
ce ar trebui
ai
să
valoare
facă?
Ca
cum
om.
Cum să facă?
Deci dacă ar fi să le spun eu ceva, nu că le-aș da sfaturi, dar...
Că tot ai spus tu că da, în momentul în care treci de o anumită
eu în cartea asta am încercat să reduc la esențe, sunt 7 pași acolo care pun temelia pentru extraordinar. Eu am trăit ordinarul într-un fel în care nu mi-l mai doresc. Eu vreau extraordinarul. Și asta le doresc și lor. Numai că extraordinarul ăsta, am spus așa, uite, dacă citești, dacă îmi dai puțin cartea.
Sigur.
Pe spatele cărții scrie așa. Extraordinarul din viața unui om este ca mersul pe apă. Dacă vedem pe cineva mergând pe apă, ni se pare ceva magic, ieșit din comun. Rămânem deopotrivă uimiți și contrariați și ne încercăm să aflăm care e secretul. Ei bine, secretul nu este cum să mergi pe apă, ci când să mergi pe apă. Pentru că pe apă poți merge atunci când sunt îndeplinite anumite condiții. Pentru oameni obișnuiți ca noi, trebuie să existe niște condiții ale extraordinarului. Oriceea ce propun eu în carte sunt 7 condiții pentru extraordinar care stau la baza oricărei formule de succes. Printre ele, dacă ar fi la vârsta lor să le spun ceva, este să afle cât mai repede ziua
când se meargă pe apă.
Nu, ziua. Pentru ce s-au născut? Cu cât amână mai mult ziua în care își află rolul și menirea pe pământul ăsta, cu atât frustrare se adună mai tare. Și vor face acele joburi de care spuneai tu, că nu le place, dar n-au ce face, că trebuie să le facă, că trebuie să-și întrețin familia, că asta e viața, că nu
un
știu ce.
Un rol în toată această ecuație,
deci, claritate,
l-au și părinții?
Claritate le-aș recomanda eu. Clar că și părinții, mai că părinții și ei au resursele lor și, cum să spun, timpul lor și viața lor și săracii părinți ar avea ce e mai bun pentru noi, dar săracii nu pot, pentru că atâta este. Uite, eu mă uit la copiii
n-au
mei.
N-au avut acces la atâtea,
da,
informații,
uite, nu,
sau atâtea lucruri,
nu doar atâta, nu au avut acces la, să zicem, la o lume mai largă, unde tu, să zicem, că nu știi
la
ce vrei, dar tu, și nu doar atâta, și resurse mai multe, pentru că una este să ai resurse și să spui, uite, încearcă drumul ăsta, încearcă gimnastică, încearcă, cum îi zice, acvatic, poate vrei să-ți place cu viața acvatică, cu animale,
în notul,
nu doar, să faci explorare în mare, poate vrei zbor, poate vrei nu știu ce, n-au bani, n-au resurse, n-au timp, n-au capacitate, nu trebuie să-i condamnăm, dar astăzi, cu inteligența artificială, cu faptul că tinerii au totul la un click distanță, eu asta le recomand, claritate, să știe ce vor, pentru că dacă știi ce vrei astăzi, din punctul meu de vedere, nici trebuie să mergi la școală. Ai totul pe internet. Ai totul, dacă știi ce vrei și știi să-ți
organizezi... Să nu fie acesta mesajul pe care
eu vreau să spun că ei astăzi au un avantaj enorm față de generația
noastră.
Au un
avantaj enorm, dar trebuie să nu uităm un lucru, că internetul nu are un filtru de...
Da. Aici, tocmai de asta,
eu am spus condiția,
dacă știi ce vrei și dacă știi unde să te adresezi, dacă știi ce surse să cauți, dacă, deci există multe de dacă aici, dar realitatea este că în condițiile lor de educație astăzi au ceea ce noi am visat.
Așa este.
Deci eu le recomand să citească cât mai multe cărți, ca să-și define, uite o carte pe care eu le pot recomanda, vis-a-vis de claritate, pentru că tot e vorba de asta, le recomand cartea The Element, Elementul de Sir Ken Robinson. Este o carte foarte bună care îi poate ajuta să-și găsească menirea. Dacă nu, să încerce Ikigai, principiul japonez, da, care îmbină vocația, pasiunea, cu misiunea și profesia în cei 4 și unde se intersectează cele 4, acolo știi că faci ceva pentru care îți place, ești bun să o faci și numai că ești atât de bun încât lumea te mai și plătește pentru asta.
Da? Mai este, deci, un lucru pe care vreau să-l menționăm pentru cei care ne urmăresc în momentul acesta, că e adevărat, cărțile ne sunt la dispoziție ori de câte ori vrem să ne dezvoltăm, dar să nu uităm că există și oameni specialiști la care trebuie să apelăm.
Fără discuție, ei ne scurtează.
Da, dar mai este un lucru esențial pe care nu știu dacă tu l-ai întâlnit în Norvegia, dar noi l-am întâlnit în România, pentru că de când au apărut toate instrumentele pentru inteligență artificială și avem la dispoziție internetul, așa cum tu ai spus. Sunt foarte mulți care apelează la doctorul de pe internet, fără să mai gândească faptul că ar trebui să se ducă la un specialist. Și de multe ori simptomele sunt asemănătoare, dar diagnosticul poate să fie diferit. Și ne cam jucăm cu sănătatea noastră, ca să nu spun cu viața noastră. Așadar, trebuie să fim destul de...
opinii avizate.
Destul de responsabili când folosim toate aceste informații.
Totul este un instrument, dar bineînțeles, copiii, noi știm și creierul nu se dezvoltă atât de ușor, mai ales după adolescență, noi începem să dezvoltăm niște capacități cognitive mai sănătoase, da? Și de asta avem nevoie de cea mai bună informație, de cea mai sănătoasă informație. Dar cum ajungi la ea? Până ajungi la ea, uneori îți ia 30 de ani. Astăzi, cu ce avem noi la dispoziție, am putea scurta acest drum. Dacă știm unde să căutăm și dacă...
Și mai este un lucru pe care l-am menționat mai devreme.
Așa.
Nu avem un filtru acolo.
Da, tocmai de asta trebuie să existe niște norme.
Oricine poate să scrie orice pe internet.
Corect.
Iar tu, ca simplu cetățean, nu ai de unde să știi care sunt fake news-urile și care sunt lucrurile verificate.
Asta va fi o mare problemă vis-a-vis
de inteligența artificială. Este o mare problemă.
Foarte mare.
De asta spun, nu trebuie să pierdem din vedere lucrurile esențiale. Avem la dispoziție resurse, dar trebuie să știm când, cum și unde să le folosim.
Exact.
Și să nu uităm de oamenii care au învățat o viață întreagă și care pot să te ajute într-un anumit domeniu. Exemplu pe care l-am dat mai devreme cu medicul.
Da.
Robert, îți mulțumesc mult pentru că ți-ai luat timp să fii alături de noi la Lecția de Viață. Îți mulțumim pentru tot entuziasmul și
mulțumesc pentru invitație.
Felul în care tu spui lucrurilor pe nume și felul în care motivezi tinerii care ne urmăresc în momentele acestea să își dea seama că fiecare are un scop în viață, fiecare poate să schimbe ceva în această
lumea
societate, doar luând atitudine și făcând ceva în direcția respectivă. Îți mulțumim mult pentru toate gândurile pe care ni le-ai împărtășit, pentru că îmi dau seama, nu sunt sfaturi pentru alții, ci sunt lucruri pe care tu le trăiești și le experimentezi în propria ta viață. Îți dorim succes în tot ceea ce faci pe viitor. Succes și cu lansarea de carte în toate orașele pe unde ți-ai propus să ajungi. Și ori de câte ori mai revii în România, te rog să ne anunți și pe noi că la Lecția de Viață mereu vei găsi prieteni care vor fi dispuși să afle curiozități și să învățăm unii de la alții. Pentru că până la urmă, Lecția de Viață, menirea ei asta este, să învățăm unii de la alții.
Exact. Mulțumesc.
Îți mulțumesc și eu încă o dată. Dragi prieteni, vă mulțumesc și vouă pentru atenția acordată. Până data viitoare, când ne vom întâlni pentru a învăța o nouă lecție de viață, să auzim numai de bine. Pe curând!